Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 22 august. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, codul galben de vreme caniculară se menține, cu excepția raioanelor nordice. De vorbă cu sociologul Petru Negură despre folclorul independenței, bancurile și proverbele ultimului sfert de secol. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Câteva zeci de activiști, politicieni și alte figuri publice și-au exprimat profunda îngrijorare în legătură cu ceea ce numesc izolarea și obstrucționarea Chișinăului în formatul 5+2 al negocierilor în chestiunea transnistriană. Într-un apel adresat observatorilor și mediatorilor acestui format, se spune că autoritățile moldovene ar fi presate să facă Tiraspolului concesii unilaterale și să satisfacă interese ale Rusiei. Chișinăul este îndemnat în apel să nu recunoască elemente de statalitate ale regiunii transnistrene. Declarația nu face însă vreo trimitere directă la solicitările președinției germane a OSCE ca părțile să ajungă la înțelegeri ca recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare autotransnistrene, care în opinia Berlinului ar putea facilita și o soluție politică de ansamblu. Autoritățile ucrainene au dezvăluit numele unui activist al opoziției ruse care a cerut duminică azil politic în Ucraina, Roman Roslovtsev, care a fost arestat de mai multe ori în Rusia pentru proteste împotriva regimului lui Vladimir Putin, a cerut azil la intrarea în Ucraina din Belarus. Serviciul ucrainean de grăniceri îl numise inițial faimos scriitor rus, dar Roslovtsev este cunoscut pentru pichetele sale singulare pe care le-a organizat la Moscova purtând masca lui Putin, pentru a arăta cât de neadecvată este legislația rusă privind protestele. Și la Rio de Janeiro a avut loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Vară 2016. Aproximativ 50.000 de oameni au urmărit spectacolul de închidere din tribunele stadionului Maracana, în ciuda vremii proaste. La prima olimpiadă organizată vreodată în America de Sud, au participat peste 10.000 de sportivi dintr-un număr record de 206 țări, concurând timp de 16 zile în 28 de probe olimpice. În clasamentul medaliilor, pe primul loc se află Statele Unite cu 121 de medalii, inclusiv 56 de aur, urmate la mare distanță de Marea Britanie pe locul 2 și China pe locul 3. Rusia, care nu a putut trimite la Rio întreaga echipă olimpică din cauza scandalurilor de dopaj, s-a situat pe locul 4. Republica Moldova a câștigat o singură medalie de bronz în proba de canoe sprint, dar ea se află sub semnul întrebării după ce canoistul Sergei Tarnovski a fost suspendat în urma testului de dopaj.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat menține avertismentul de cod galben de vreme toride, cu excepția raioanelor nordice. În nord și nord-est se așteaptă averse de ploaie cu descărcări electrice, în rest cer variabil. Valorile termice maxime ating plus 30 de grade în nord, plus 33 în centru și la Chișinău și plus 36 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ține un briefing despre cerințele de calitate ale produselor agricole pentru export, procedurile de perfectare a actelor, barierele non-tarifare și măsurile de impulsionare a exportului. Agenția de știri IPN găzduiește dezbateri publice despre cât de important este un nou acord cu Fondul Monetar Internațional și cât de capabilă este guvernarea să îl pună în practică. Are loc ședința săptămânală a primăriei Chișinăului, la care se așteaptă trecerea în revistă a pregătirilor de apropiatele sărbători naționale. Din agenda internațională, în Italia, pe insula Ventotene, are loc o întâlnire a premierului italian Matteo Renzi cu președintele francez François Hollande și cancelara germană Angela Merkel, la care cei trei lideri iau în discuție calea Uniunii Europene după Brexit. Statele Unite și Coreea de Sud încep un amplu exercițiu militar anual, care va dura 2 săptămâni și la care iau parte 10.000 de militari. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, începe o vizită în Polonia. Rusia marchează ziua drapelului.
Interviul emisiunii.
Înainte de apropiata împlinire a 25 de ani de independență a Republicii Moldova, Vasile Botnaru a pus în discuție, în emisiunea sa Punct și de la capăt, bancurile și proverbele acestui sfert de secol, atâtea câte sunt. Unul din invitați a fost sociologul și profesorul universitar Petru Negură. Puteți asculta acum în reluare un fragment al discuției cu el.
Vă rog să ne spuneți dacă în acești 25 de ani s-a produs plecarea efectivă din Uniunea Sovietică, unde știm ce hibe erau. Colectivism îngrășat, partinic, la colhoz pe dealul mare, cine fură, ce la are. S-a produs această schimbare? Barem se profilează ceva?
În legătură cu proverbele, mie mi se pare că, într-adevăr, se poate observa un fel de sărăcire a folclorului ăsta cotidian. Proverbe, anecdote și așa mai departe după 90. În Rusia, în România, am văzut o încercare de înregistrare a anecdotelor, a bancurilor, a proverbelor de tot soiul, dar o reînnoire a acestui patrimoniu, cum ar fi oral, n-am văzut un an, cel puțin la modul foarte eficient.
Ce vă spune dumneavoastră sociologului acest lucru?
Este că societatea cumva rămâne conservatoare și, în fond, am putea poate să definim felul în care funcționează acest folclor, cum sunt proverbele, după mine, sau mai ales bancurile, care, după mine, esența lor este definită printr-un fel de subversiune vis-a-vis de putere. Și din momentul în care puterea sovietică a dispărut ca potențial, da, obiectul persiflării, parcă n-a mai avut sens să mai generez, deși genul ăsta de folclor, deși au apărut alte obiecte demne de persiflare, cum au fost, de exemplu, Novoi Ruschi sau alte entități. Bănuiesc că aceeași patrie nouă, Republica Moldova, care a devenit cumva obiectul unor ironii și sarcasme și glume de tot felul, sau mai recent mi-aduc aminte de efervescența bancurilor, de exemplu, despre Oleg Voronin, și mai ales un banc care a circulat intens, cel despre...
Că doar el lucrează? În două cuvinte am să încerc să le produc. Ci că merge Vladimir Voronin cu nevasta de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare și peste tot proprietățile lui Oleg Voronin, la care soția lui Voronin ajunge la concluzia că numai Oleșca lucrează în țara asta.
Da, numai Oleșca noastră lucrează, adică, nu știu, dar bancul ăsta este revelator și mai ales popularitatea lui. Deci nu sunt foarte multe bancuri, dar multe dintre ele sunt cumva revelatoare despre felul în care oamenii își imaginează și reprezintă viața pe care o duc.
Lumea este săracă, necăjită și nu-i arde de bună dispoziție. Foarte puțin Busuioc, Vasilache, da, știau să înfrunte condiția și să fie bine dispuși, să genereze lucruri de duh. Ține explicația asta că lumea săracă e înrăită și...
De ce oamenii nu le arde? Nu le mai arde, poate de glume, din motivul că sunt săraci. Aș spune că și în perioada sovietică și teoretic și astăzi, glumea ar trebui să fie un fel de... ar fi trebuit să aibă funcția de ușoară subversiune, o încercare de supraviețuire vis-a-vis de aceste greutăți și față de acest pol al puterii care acum s-a pulverizat. Nu mai este putere sovietică, monolită, sunt o mulțime de poluri de putere și undeva toți cei care sunt cumva personalizați cu această putere oficială ar putea în mod potențial să devină obiectul unor persiflări și glume și proverbe.
Dar este sau nu? Asta e întrebarea. Că mereu a existat un Hoxha Nasreddin, Șveic, Danilă Prepeleac a fost. Știți, nu? Acum îl avem pe unul care să...
Din punctul meu de vedere, toți liderii actuali cumva sunt obiectul unor persiflări, Ghimpu, Lupu, același. Mă miră că Plahotniuc n-a început să genereze, dar cred că populația mai are nevoie de un timp de răgaz pentru ca să mestece aceste informații și să le dea sub forma unor expresii cumva...
Apropo de ăștia, Vladimir Voronin lansează uneori niște chestii atât de caustice, pardon, să ne amintim numai de 2 metri de bulgoci, da, care a prins atât de bine, a intrat în folclor, da, și acum vreau să revin și la partea asta de intelectualitate care ar avea menirea să îl imite măcar pe Caragiale, tradiția chipărușului măcar, să se reproducă.
Aici aș vrea să punctez un lucru care mi se pare important, este aceea că în general, elitele culturale sunt în mare măsură cumva foarte importante în catalizarea unui fel de folclor, pentru că ei la un moment dat dau tonul sau aruncă un anumit element care este preluat mai târziu și folclorizat.
Dacă nu stau cumva pe lângă un mahar.
pot fi, dar dacă totuși prinde teren fertil în rândul poporului, atunci ea devine populară. Mai este și un element, este cel al presii, al ziarelor, al canalelor mai mult sau mai puțin oficiale de circulație a informației. După 90 se spune că avem presă liberă. După mine, o mare procent din populație rămâne cumva izolată față de această presă, adică o privește la fel de cumva sceptic sau neutru, cum a privit-o și în perioada în care Pravda era citită cu fața în jos, cum se spunea, pe vremuri, adică cumva aceste elite, inclusiv și elite culturale, și din motivul proximității cu anumiți oameni ai puterii, rămâne cumva un obiect de scepticism și cred că multă lume continuă să privească cu multă scepticism ceea ce se spune la televizor și ceea ce se scrie în ziare.
Tineri, sunt alții sau nu?
Cred că sunt, pentru că și apropo de gadgeturi și de Facebook și de anaclasnici, canalele astea ar putea să genereze și să vehiculeze tot felul de folclor de tip nou și care ar putea să, sau nu, mai degrabă nu, să nu convină elitelor culturale ale vremii. Dar asta este rostul lumelor și a vorbelor de duh, pentru că ele reprezintă, din punctul meu de vedere, un anumit soi de rezistență culturală vis-a-vis de un discurs al puterii.
Sociologul și profesorul universitar Petru Negură, de vorbă cu Vasile Botnaru, despre folclorul independenței.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Cu ocazia apropiatei aniversării a celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul nostru, Radio Europa Liberă, derulează de câteva luni un proiect special, Moldova, un sfert de secol. Un proiect prin care încercăm să rememorăm cum s-au scurs acești ani. Proiectul se află pe site-ul nostru, europalibera.org. Îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online. El conține reportaje radio, portrete video, dar conține de asemenea galerii de fotografii de epocă alcătuite de Valentina Basiul. Valentina trece în revistă fiecare an pe baza celor scrise de presa vremii.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe, de la Bruxelles.
Anacronismul este cel mai ieftin efect literar sau teatral. Anacronismul permite, de exemplu, ca tot mergătorul la teatru să găsească extrem de original și sofisticat că o piesă de Sofocle se joacă în costume moderne și că gardienii Antigonei poartă mitraliere. Când e involuntar, anacronismul produce un efect de derizoriu, care distruge întreaga construcție. În filmul Robin Hood, când călugărul Tuck îi înmânează acestuia o Biblie, anacronismul e total, pentru că pe atunci nu existau încă presa de imprimat și cărțile. Asemenea erori vin, desigur, din absența unor cunoștințe elementare de istorie a culturii, însă deseori ele intră în folclorul urban, căpătând consistența realității. Am găsit astfel într-un număr din România Mare un studiu, un articol al istoricului Paul Suditu, în care acesta zugrăvește, prezentând un rezumat al vieții lui Dimitrie Cantemir, o scenă idilică în care țarul Rusiei Petru cel Mare, bucuros de alianța sa de-abia încheiată cu Cantemir, spune istoricul Suditu, îl sărută pe obraj și destupă șampanie. Inventarea unei scene în care Cantemir ar fi băut șampanie, inexistentă pe atunci, împreună cu fondatorul Rusiei moderne, dă dovada unei ușurătăți regretabile, ca să nu mai vorbim de snobism. Șampania, vinul spumos din regiunea Champagne, este un lux modern, apărut în Franța vechiului regim, cu puțin înainte de Revoluția franceză de la 1789. Abia la un secol după Cantemir, șampania s-a răspândit în întreaga lume, cel mai adesea sub influența snobismului generat de modele franțuzești. De unde reiese că istoria promovată de acești istorici precum cel de la România Mare sfârșește ca și șampania răsuflată. Răsuflată pentru că a fost ținută prea mult între perioade. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!